Os da chi'n un o'r rhai yma sy'n licio un adnod fel petai i ganolbwyntio ar mewn preges, dwi'n droi o chi wan, sef adnod 13 yn pen o 4, lle mae'n dweud wrth weld hyder Pedr ac Ioan, a sylweddoli mae lleigwyr cyffredin anysgedig oeddent yn rhyfeddu. Sylweddolent hefyd ei bod hwy wedi bod gyda Iesu. Dwi eisiau chi feddwl am un ffrind, neu un person, neu rywun, dych chi'n dymuno fysa nhw'n dod i adnabod Iesu Grist. Un person, falle, sy'n agos atoch chi, neu falle rywun dych chi'n cydweithio fo, neu rywun o'r teulu, neu beth bynnag, a dych chi'n meddwl, o, mae angen iddyn nhw ddod i adnabod Iesu Grist. Sut ydych chi yn mynd i fynd ati i rannu yr efengil yna efo nhw? Wel, yn yr adran yma, mi ydym ni'n gweld hyder Pedr ac Ioan. A ydym ni'n gweld eu bod nhw'n hyderus wrth fynd ati gyhoeddi y gair. Be di bod yn hyderus? Wel, yn y Saesneg, boldness ydy'r gair. Dim cael ei gyfleu gymaint mor dda yn y gair hyderus. Bydd William Morgan yn sôn am hyfder fel y gair. Ac ar ddiwedd mae'n sôn am fod yn hi. Felly mae'n cwpl eiriau gwahanol yn y Gymraeg neu defnyddio ar gyfer boldness. Ond beth ydy o? Be di fod yn bold? Be di fod yn hyderus neu'n hyfder? Wel, falle, os yn edrych ar y groeg, mae'n sôn am ddewrder ac hyder sydd wedi cael ei ysbrydoli gan yr ysbryd i gyhoeddi falle y posibilrwydd o berygl neu fygythiad. Ond beth dwi eisiau ni feddwl hefyd ydy, be dydy hyder ddim yn edrych fel? Dio ddim yn edrych fel hyn. Dydy hyder ddim yn gas neu'n achosi tramgwydd. Hynny ydy bod ni'n gorfodi neges ar bobl hyd yn oed os nhw ddim eisiau clywed neu hyn y beidio. Dio ddim yn rhywbeth sy'n cael, da ni'n gwthio lawr corn gwrdd o rywun. Dydy hyder ddim byd i wneud efo personoliaeth. Dy personoliaeth rhywun sy'n fwy alltlig, ddim yn golygu fod nhw'n fwy hyderus na rhywun sydd yn fwy mewnblig. Mae'n golygu ein bod ni wedi cael ein argyhoeddi. Ein bod ni yn gwbl ddibynnol ar Iesu Grist. A mae hyder a hyfder yn gallu fod yn dynner ac yn garedig o galon sydd yn gariadus. Mae hyder hefyd yn golygu nad ydy neges yr efengil yn cael ei newid er mwyn osgoi adborth negyddol. Mae o'n argyhoeddiad gan yr ysbryd sy'n golygu bod ni yn teimlo fod rhaid i ni rannu a chyhoeddi y neges am Iesu Grist. Ar y foment, mae cymdeithas fel afon, neu fel afon sy'n yn fyrflymus ac fel rhyw gerint sydd yn cario pobl o un lle i'r llall. A mae pobl yn cael eu llusgo o un man i'r llall o ran be maen nhw'n credu neu be maen nhw'n ei deimlo. A maen nhw'n wrthdaro yn does. Er bod ni'n cyhoeddi o, da ni'n trio gwrando ai bawb, mae yna gymaint wrthdaro o ran be mae pobl yn ei gredu, syniadau nhw, cryfyddau gwahanol. A mi ydy ni yn ganol hwn i gyd. Mi ydy ni yn byw o ddydd i ddydd yn ganol yr cerint ar y fonydd mae. Ac os da ni ddim yn hyderus yn ein ffydd ni, yna da ni'n mynd i gael ein dylanwadu. A da ni'n mynd i gael ein llusgo i ffwrdd. Jonathan Parnell yn deud, rydym unain hyderus yn Iesu, neu rydym fel cwch heb angor yn mynd i'n unlle. Dwi'n gwybod os ydych chi erioed i bod yn whitewater rafting, mae o'n wych. Please ewch os ydych chi'n cael y cyfle. Mae yna un le yn falo. A mi ydych chi yn cael eich llusgo lawr gen yr afon. A mi ydych chi mewn cwch, a mae'n ddyn ni rhyw wyth o'na chi, ydych chi'n rhwyfo, naill ochr i'r cwch, a mae gennych chi un arweinydd yn y cefn, a mae'n ddiwedd o'i rhwyf yn y cefn. A mi o'n fo sydd yn gweld pob peth o'ch blaen chi. A mi o'n deitha chi, mae roi'r commands yma i paddle forward. A dych chi'n mynd fel y gwynt. Ac yn deud paddle back. A wedyn mynd i'r high side. So, be mae'n golygu wedyn ydy bod chi'n mynd ar un ochr yn mwyn stopio tipio drosodd. A lean in pan ych chi'n mynd lawr drwy'r cerrig ac yn y blaen. A dych chi'n gwbl ddibynnol ar arweinydd sydd yn y cefn. Achos mae o'n gweld y darlun i gyd. Mae o'n gweld pob peth sydd y blaen. Mae o'n nabod yr afon. A mae'n gwybod be i'w wneud. Iesu ydy'n arweinydd ni sydd yn gweld pob peth. Fo sydd yn rhoi yr gair yma i ni i ddilyn. A da ni'n gallu fod yn gwbl hyderus ynddo fo. A mae'r adran yma'n dangos fod Peter a Ioan yn gwbl hyderus yn ei achawdwr Iesu Grist. A be dwi eisiau gwneud heno yma ydy gweld beth ni'n gallu ddysgu o'i hyder nhw. A mae yna 3 pwynt a dwi'n ei gyfeirio at. Sef, ein bod ni yn hyderus yn ein ymdrechion, bod ni'n hyderus yn ein neges, neu eich neges, ac ein bod ni yn hyderus yn ein gweddiau. Felly, pwynt cyntaf, ein bod ni'n hyderus yn ein ymdrechion, neu eich bod chi yn hyderus yn eich ymdrechion chi. Ar ddechrau actau 3, da ni'n gweld bod Pedro a Ioan ar y ffordd i weddio yn y deml. Mae gennym ni'r ddyn cloff o enedigaeth yna, mae wedi cael ei gario ac mae'n gofyn am bres. Be maen nhw'n ei wneud? Sut maen nhw'n ymateb? Gyntaf, maen nhw'n edrych yn ei lygad. Mae'n dweud, maen nhw'n cyfeirio yn dweud, edrych arnom ni. Dyn nhw'n cerdded heibio, dyn nhw'n anwybyddu, maen nhw'n dangos tosturi. Ac yna, maen nhw yn rhoi rhywbeth oedd yr dyn yma ddim yn ei ddisgwyl. Maen nhw'n rhagori ar ei ddisgwyliad o. Oedd o'n gobeithio am rhywfaint o bres, efallai. Ond mi o'n cael gymaint mwy na hynna. Ac yna mae Peder a Ioan wedyn yn dibynnu yn llwyr a nerth Iesu ac yn dweithio fo, cod a cherdda. Ac yn dweud, wel, Iesu sy'n caniatáu hyn i gyd, ei bwyref sy'n achosi hyn i gyd, ac yn rhoi'r clod iddo fo. Be allan ni ddysgu o'i hyder nhw yn fanna? Fel Cristnogion, mi ydyn ni naturiol yn dwy'n sylw pobl eraill. A mi ydyn ni fel petai yn dweud, drychwch arno ni. Edrych arna i. Ac os gynna ni'r hyder i ddweud hynna. Mae ymchwil yn deud yn dri fod pobl yn dod i Cristnogion yn amlwg, dyn ni'n gwybod na gwaith Duw ydi o, ond yr un mwyaf effeithiol ydy jyst rhannu'r gair yn naturiol efo ffrindiau. Achos maen nhw'n gweld pob peth dych chi'n ei wneud. Mae'n cydweithwyr ni yn sylweddoli ar ein ymateb ni falle i sefyllfaodd gwahanol. Maen nhw'n gweld falle ein llawenydd ni wrth i ni weithio. Maen nhw'n sylweddoli falle ar yr heddwch sydd yn ein bywydau ni yng nghanol cyfnodau anodd. Maen nhw'n sylwi ar yr amynedd, ar gras, da ni'n ei ddangos tuag at eraill. Mae Peder a Ioan yn hyderus yn dweud wrth yr cardotyn yma, drychwch arna ni. Ac da ni angen fod yn hyderus. Da ni yn bobl sydd wedi cael ei newid. Da ni yn bobl newydd yng Nghrist. Mae'r ysbryd glân yn byw yn ni. Ond mae genna ni le i ddweud, drychwch arno ni. Ydyn ni erioed i meddwl hefyd ar ben hyn. Efallai mae chi ydy'r unig Beibl mae pobl yn mynd i ddarllen. Maen nhw'n darllen chi, a chi ydy'r Beibl yna. Mae'r neges sydd genna ni hefyd yn rhagori unrhyw ddisgwyliadau. Ydy'r dyn cloff yn gobeithio am bres, gafodd ei chau'n llwyr. mae'n ffrindiau ni sy'n golledig, mae'r aelodau'n teulu ni sydd ddim yn adnabod Iesu Grist yn chwilio ac yn chwilio am rhywbeth i'w bodloni nhw. A maen nhw'n chwilio am hob man arall heblaw am Iesu Grist. Ond mae gennym ni neges yr Efengyl sy'n mynd i ragori ar unrhyw acter sydd yn eu bywydau nhw. Maen nhw yn gloff. Maen nhw angen. Maen nhw'n cael eu cario. Maen nhw angen help yn gyson. A mi ydym ni'n gallu cyfeirio unrhyw un at yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r arglwydd yn gallu newid eu colonnau nhw. Eu bod nhw wedyn yn gallu dawnsio a neidio a clodfori Duw. Dyna ni yn gallu, fel y Pedro Ioan yn ei wneud, gallu gwneud gymaint oherwydd y pŵer mae Iesu efo. Dyna ni'n dibynnu yn llwyr arno fo. Er ein bod ni'n hyderus, dyna ni ddim yn falch. Dyna ni ddim yn meddwl neu ni sydd yn gwneud popeth. Ond mi ydyn ni fod yn hyderus fel Cristnogion. Dr. Martin Lloyd-Jones yn dweud, "When God acts, he can do more in a minute than man with his organising can do in 50 years." Dyna hynny ddim yn golygu fod ni ddim yn fod yn hyderus, fod ni ddim yn cyhoeddi'r gair, ond ein bod ni'n ddibynnol ar Dduw. Ein bod ni'n sylweddoli, er ein ymdrechio ni, Dduw sydd angen fod yn gweithio. Fel oedden ni'n gweddio, nos fawrth ynde, mae Dduw sydd ar waith. Felly, mi ydym ni angen fod yn hyderus, yn ein ymdrechio ni fel Cristnogion, oherwydd, da ni yn Cristnogion, mae'n calon ni wedi cael ei newid. Mae gennym ni neges i'w rannu, a mae gennym ni Iesu Grist. A be di'r neges? Wel, mae'r neges yma rhywbeth ni'n gallu fod yn hyderus ynddi hefyd. Os ymlaen i'n ail bwynti. Ein bod ni angen fod yn hyderus yn ein neges ni. Fe roi Pedr yn pregethu yr atgyfodiad. Dyna chi bwng llosg ar y cyfnod yna. Yn dweud, chi sydd wedi croesolio Iesu Grist, mae o wedi codi, mae wedi atgyfodi. Ac oedd yn gwybod drwy gyhoeddi hyn fod yn gwynebu erledigaeth. A mi gafodd o i arestio. A maen nhw'n gofyn, wel, drwy pa nerth nathoch chi gwneud hyn i gyd? Sut nath yr unigolyn yma ddod i gerdded y cael ei achau? Wel, maen nhw'n cyfeirio yn syth. Dim byd i wneud efo ni. I gyd i wneud am Iesu Grist. A mi ydym ni'n gallu fod yn hyderus yn ei neges oherwydd fod yr Ysbryd Glân ynom ni. Fel Cristnogion, mae'r Ysbryd Glân yn rhan ohonom ni. Ar ddechrau actau penod 1 adnod 8, mae'n dweud, "Ond fe dderbyniwch nerth wedi'r Ysbryd Glân o darnoch a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Judea a Samaria hyd eithaf y ddaear." Fel pobl sydd yn gadwedig, fel pobl sydd wedi cael ei achau drwy'r arglwydd Iesu Grist, mae'r Ysbryd Glân yn o'n ni. A dim ots pwy dyn ni'n siarad efo. Falle rhywun sydd yn gwbl atheist, falle rhywun sydd yn gwrthwynebu y Beibl yn llwyr, mi ydym ni'n gallu fod yn hyderus yn ein neges ni. Mae'r Ysbryd Glân yn o'n ni, a mi o'n helpu ni gyhoeddi yr Efengyl. Mae'r Alexander McLaren yn dweud, "Mae gan yr un sydd ar Ysbryd Glân yn ei galon, a'r gair yn ei law, bopeth mae ei angen." Ni'n gallu fod yn hyderus yn ei neges oherwydd yr Ysbryd Glân. Mi ydym ni'n gallu fod yn hyderus yn ei neges oherwydd fod Crist sydd wedi cael ei gysoelio wedi atgyfodi. Mae yn fyw. Mae o'n fyw heddiw. Pedr yn dweud yn dre, yma, sut allwch chi beidio a chredu yn Iesu Grist? Dych chi'n gweld y gwerth yma? Dych chi'n gweld bod y dyn cloff wedi cael ei achau? Pam nad ydych chi'n credu? Os oes Iesu wedi marw, os y hyn ddim wedi digwydd. Yr Iesu sydd wedi cael ei atgyfodi, fo, e, sydd wedi echau y dyn yma. Dydy Pedr ddim yn osgoi neges yr efengil am eiliad. Mae oes yn neud yn siŵr fod pawb yn deall fod y Crist sydd wedi cael ei gysolio wedi atgyfodi. Dim ofn rhyw dramgwyth. Dim ofn fod rhywun yn mynd i falla i fychanu. Roedd am i bawb wybod fod Iesu yn frenin. Mae yna gyfle i ni yn does pan da ni'n rhannu'r efengil efo eraill. I rannu yn union beth sydd wedi digwydd yn ein bywydau ni. Un o'r ffordd gorau o rannu yr efengil i dweud sut mae Crist wedi newid ein bywydau ni. Ein bod ni'n cyfeirio nhw a dweud pwy oedd â ni heb Crist yn arwain at ffordd i ddistrwy. Ond drwy ras Iesu Crist a drwy'r gwaith ar y groes efo Iesu wedi cymryd ein pechod ni efo wedi waed o wedi cael ei allwys ac ein bod ni'n cael maddeian llawn yn ddefo ac ein bod ni'n cael ein gorchuddio efo'i gariad o ac ein bod ni'n cael dod yn blant iddo fo ac ein bod ni'n cael y trystor anhygol rhyw ddydd yn y nefoedd. Mae hwnna'n dystiolaeth ac yn rhywbeth sy'n gallu newid cael yna unrhywun. Ein tystiolaeth ni fel Cresnogion. Da ni'n gallu bod yn hyderus y neges yr efengil. Achos mae'n bywyd yn ni wedi cael ei newid. Da ni'n gallu bod yn hyderus yn ei neges. Oherwydd does yna ddim iachadwriaeth y neb arall. Mae'n dweud yn adnod 12, ac nid oes iachadwriaeth y neb arall, o blegid nid oes enw arall dan y neb wedi ei roi i'r ddynol ryw, y mae'n rhaid i ni gael ein hachub drwyddo. Mae Pedr yn rhoi gobaith yma. Mae'n dweud, mae'na gyfle am iachadwriaeth i unrhywun, i bawb. Mae'n rhoi'r gobaith, ond hefyd mae'n rhoi y rhybydd yna. Mae'n rhaid i ni gael ein achub. Dim, o, gewch chi wneud os da chi isio. Na, mae'n rhaid. Mae'r efengil sy'n cael ei gyhoeddi yma, yr un un efengil sy'n gynnu ni heddiw. Yr un gwirionedd mae Pedr yn gyhoeddi yma, yr un un peth a sy'n gynnu ni heddiw. Mae gynnu ni hyder yn ei neges achos fod iechydoriaeth i gael y neb arall, ond Iesu Grist. Mae'n hunaniaeth ni yng Nghrist. Dyna pwy ydy ni. Dydy'n hunaniaeth ni ddim oherwydd beth ni'n cyflawni yn ein gwaith. Neu sut mae'n gyrfa ni yn troi allan. Na, dyna ni yn blant Iesu Grist. Dyna ni yng Nghrist. A dyna lle mae'n hyder ni yn dod o yn ddi. Mae dyna ni wedi cael iechydwriaeth drwy Iesu Grist. A sylwch ar yr ymateb yma. Oherwydd y neges yn cael ei gyhoeddi, maen nhw'n gweld yr hyder yn Pedr ac Ioan, adnod 13, yn sylweddoli wneud pobl ddigon cyffredin, pobl heb gael ei addysg, ond oedden nhw'n rhyfeddu. Ac oedden nhw'n sylweddoli fod y ddau berson yma wedi bod ymhresenoldeb Iesu Grist. Ac yn gweddu ni, de, ydy bod pobl wrth i ni rannu yn gweld bod na berthynas yna gyda ni, efo ni, efo Iesu Grist. Bod na'n rhywbeth real, bod na ddim yn rhywbeth fals. Bod na'n gweld fod gan Aled bywyd personol gyda Iesu Grist. Wrth iddo fo fod yn hyderus wrth rannu efo eraill. Da ni'n hyderus yn ein neges. Ac yn drydydd, da ni angen fod yn hyderus yn ein gweddiau ni. Da ni'n gweld ar ddiwedd yr adran yma bod Pedr a Ioan wedi cael eu rhyddhau a bod nhw'n methu gwneud dim byd efo nhw, dim oedd nhw'n mynioc o gwbl. Maen nhw'n cael eu ryddhau. Maen nhw'n mynd nôl at yr eglwys. Maen nhw'n rhannu y newyddion. A i chi a fi, mae'n siŵr os o'n i'n edo, os o'n i'n mynd, cael yn arrestio. Dwi'n meddwl am fynd wythnos off. Mae'n brec. Na. Maen nhw'n mynd nôl i weddio. Ac i weddio am fwy o hyder yn eu tystiolaeth. Er mwyn fod yn nhw'n gallu cyhoeddi'r gair yn well, ond nhw'n gweddio am fwy o hyder, a da ni'n meddwl, waw, pa mor hyderus oedd nhw efo yma. Ond maen nhw isio mwy. A adnod 29 yn dweud, ac nawr, arglwydd edrych ar ei bygythion, a dyro ei thweision lefaru dair a phob hyder. Ngwyneb y bygythiad yma. Ngwyneb cael ei arestio ac yn y blaen ni. Bod nhw yn cario ymlaen i fod yn hyderus. Ond mae rhaid ni gofio, does, ein bod ni yn bobl sydd yn wan, a dyna ni angen gweddio am hyder. Mae hyder i hyder ddim yn rhywbeth cyson sydd yn ni. A mae yn bwysig ein bod ni yn sylweddoli hynna, ac ein bod ni'n gweddio, ein bod ni'n gallu fod yn hyderus. Mae Paul yn gofyn, yn gweddio i, sorry, yn ysgrifennu yn Effesiaid 6, ar ddiwedd y llyfr yn dweud, ie, gweddiwch ar i mi lefaru yn hi, yn hyderus amdani, fel y dylwn lefaru. Mae o'n gweddio, Paul yma, mae'n gweddio, yn ysgrifennu, yn gofyn iddyn nhw weddio iddo fo fod yn hyderus yn yr efengil. Da ni'n gallu gwneud yr un peth, da ni'n gallu gweddio ar i Dduw yn i'r ras, roi'r hyder yna i ni. A darllenwch chi drwy actau, ydych chi'n gweld yr enghreifftiau yma, lle mae Dduw yn arllwys yr hyder ar ei bobl. Pam oeddwn ni'n yn yr eglwys yn Machynlleth, drwy edrych yn ôl, a mae hynna'n ddiddorol, dydy, pam oeddwn ni'n edrych yn ôl, ydych chi'n gweld gwaith Dduw. A drwy edrych ar gyfnod lle oeddwn ni'n trio datblygu gwaith yn y dref, oeddwn ni isio codi enw yr eglwys yn y dref. Yn gwybod bod Machynlleth yn rhyw fath o black spot yn hanes, yn dydy. Un o'r pethau mae pobl yn dweud ydy, Machynlleth ydy'r lle gafodd Hywel Harris i seithiat wrth iddo bregethu. Un o'r llefydd yma sydd yn falla'n heb gael ei gyffwrdd lawer. Ac oeddwn i'n meddwl, wel, be am i ni drio sefydlu gwaith plant i'r cynradd ac yr uwchradd? Be am i ni drio cynyddu enw yr eglwys yn y dre? Be am i ni drio cynnar rhyw ddigwyddiad lle mae pobl yn gallu dod i fewn ac yn y blaen? A drwy edrych yn ôl, mae Dduw wedi bendithio'r gwaith yna. Ac oedd e llwyr i wneud efo fo. Oedd e'n llwyr i wneud efo fo. Ond un peth, allan ni ddweud, dwi'n meddwl oedd ni'n ddewr. Oedd ni'n hyderus. A mae rhaid dweud hefyd, nath ni drio lot o bethau nath ni'n gweithio. Ond oedd ni yn hyderus. Fo Dduw yn gallu gwneud ei waith. Ac er mor fach oedd ni, ein bod ni yn gallu trio rhan i'r efengil i blant a phobl ifanc ac i'r dre. Ond un o'r rheswm yma ein bod ni hynnyderus oedd, pan oedden ni'n dod i weddio, oedd Richard wrth bob tro yn atgoffa ni am dyfyniad gan William Carey. Expect great things from God, attempt great things for God. Expect great things from God, attempt great things for God. Hynny ydy, o'n i ddim yn meddwl, hyn a hyn allwn ni wneud yma. Na, allwn ni ddisgwyl pethau mawr gan ein Dduw. Ac oherwydd hynna, ein bod ni yn trio pethau mawr ar gyfer ein Dduw. Ydy ni yn ein gweddi, yn gofyn i Dduw weithio yn rymus, yn fawr. Ydy ni yn sylweddoli fod gennym ni Dduw sydd yn gallu gwneud unrhyw beth. Ac ydy ni yn trio yn ein gweddiau ni hynod i ofyn i Dduw o newidiau, newidiau'r bobl yma, achub hwnna llall. Ys i'n haro gen ddyfyniad gen Kevin DeYoung yn ddiweddar ac oedd yn deud os y bysau'n gweddiau gyd yn cael ei ateb yr wythnos yma, faint o bobl fes yn dod yn Gwysnogion? Faint o briodasa falle sy'n cael ei trwsio? Faint o bobl fes yn mynd allan i'r genhadaeth? Faint o'r efengil fes yn symud yn rymus yn Aberystwyth? Mae'n neud i chi gwestiynu, dydy. Ydy ni'n hyderus yn ein gweddiau? Ydy ni falle'n melo, ydy ni'n fach, ydy ni'n mynd gallu bod yn dylanwadol? Ma, gyda ni Dduw. Gen ni Dduw sydd yn enfawr. Gwrth chi feddwl am yr un person ar y dechrau, ydych chi eisiau dod i, maen nhw angen dod i adnabod ti. Be am ni fod yn hyderus yn ein gweddiau ni? Fod yn hyderus yn ein neges ni? Bod yn hyderus yn ein ymdrechio ni efo nhw? Mae Dduw yn Dduw mawr. Mae'n Dduw graslon. Os da ni'n meddwl bod nhw methu agor a newid calon o bobl eraill, drychwch ar chi chi'n hynny. Fe ydych achub chi? Fe ydych achub i? Beth am i ni fod yn bobl hyderus? Amen.